13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a gost Kluba 2 danas je dramaturg Kosta Peševski. To što je predstava Osama Kasaba u Njujorku stalno rasprodata i što je dobila dobre kritike, dobrim delom je zasluga upravo dramaturga Kosta Peševskog, koji je roman Osama Vladimira Kecmanovića uprizorio za scensko izvođenje. U današnjoj emisiji Peševski će govoriti o ponovnoj saradnji sa Kecmanovićem na novoj predstavi koja nas očekuje u Zvezdara teatru u ovoj sezoni, o seriji Žigosani u reketu na kojoj je radio sa Draganom Bjelogrlićem. Govorit će takođe i o svojim budućim dramama i scenarijima, ali i o saobraćajnoj gužvi zbog koje nije već sada u našem studiju. Slušamo muziku i čekamo današnjeg gosta Kostu Peševskog.
That's all they understand.
reporterska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Slušate Klub 2. Današnji gost biće kroz koji minut dramaturg Kosta Peševski. O njegovom radu danas ćemo govoriti u ovoj emisiji i u tom smislu vas pozivam da ostanete na našim talasima, ali i da možda odete do Zvezdara teatra i gledate predstavu o kojoj ćemo govoriti, zato što je upravo stigao naš gost. Kosta, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je gužva napolju prouzrokovala kašnjenje u današnju emisiju?
Pa, kašnjenje, gužva u tramvajskim redovima.
Dakle, ipak je gradski saobraćaj učinio, a ne neodgovornost.
Da, da, kriv je, nikad nije krivo.
Kakva je odgovornost dramskog pisca danas, kad već govorimo o tome? I pošto ćemo danas govoriti najviše o predstavi Osama Kasaba u Njujorku, koju je naša publika imala prilike da gleda, ali i nečemu novom na čemu radiš i ovih dana su probe. Kakva je tvoja odgovornost kada uzmeš delo drugog autora, kao što si u ovom slučaju uzimao knjige Vladimira Kecmanovića.
Da, pa ne mogu kažem postoji odgovornost, ali postoji neka obaveza da sačuvaš srž romana, jer nisu svi romani isti, neki su veoma, neki su laki za užasno za dramatizaciju, neki su nemogući, kao na primjer tvoji. I onda zavisi sve s kakvom materijom imaš posla. Ovde je bilo s Kecmanovićem bilo nekako pola-pola. Bilo je kod njega, on je takav pisac da neki delovi njegovih romana vrlo lako dozvoljavaju dramatizovanje, neki ne, i onda smo tu pribegli nekim, da kažem, improvizatorskim metodama, a i zanatskim, i stigli do nečega čime je bio i on zadovoljan. I često se desi, znaš, da pisac ne može da prihvati taj nivo promene koji se desi od knjige do scenarija ili ono, ili romana, ili pozorišta, pa onda bude kukulele, ili još gore kad je biografski film, pa onda dođe akter i kaže, pa ovo nije moj život.
Komentari o ovom tekstu, o Osami, su bili upravo takvi da ko je ovaj dramaturg koji je uspeo da od ove knjige napravi potpuno autonomno i u neku ruku i drugačije dramsko delo.
Pa konkretno u slučaju Osame.
Da.
Pa bilo je, kao da kažem, roman je pisan različitim narativnim stilovima. Od neke vrlo jasne dramske forme gde postoji odnosi likovi i sukobi i sve je postavljeno tačno, a onda idu neki delovi romana koji su kao neka velika montažna sekvenca gde se preskaču vremenski periodi, preskaču se epohe u nekom, pripoveda se u nekom narativnom stilu koji nije baš zahvalan, nije čak ni za film zahvalan, ni za pozorište, i onda sam tu zajedno sa Bajićem imao neke...
Govorimo o Darku Bajiću.
O Darku Bajiću, da, reditelju predstave, imao neke zahvate, zapravo osmišljen je koncept koji je bio takav da je mogao da podrži znači iznošenja romana na scenu, i negde se u tome uspelo. Taj, mislim, bio je dosta to komplikovan zahvat i to je trajalo ne samo dok sam ja pisao, nego se to posle nastavilo i na probama, pa jer zapravo jeste, ti kad imaš svoj dramski tekst, on mora da se ukalupi negde u predstavu, a te kad je u pitanju roman pa dramatizacija, tako da zapravo ta finalna verzija teksta je nastala 3-4 nedelje pre premijere, ili mesec dana, jer smo onda to nastavili s glumcima da radimo, pa prilagođavali, pa se tu stalno nešto menjalo, ali eto, stiglo se do nečega, na kraju do toga da su ljudi zaista koji su govorili, čak i kolege koji su govorili da to nikad ne bi uzeli da dramatizuju, na kraju rekli, ok, ovo je ipak kompaktan dramski tekst i kompaktna predstava, da tu nema...
A govoriš u množini, da li si, dok si dramatizovao, da li si radio sa Kecmanovićem, ili si se konsultovao s njim, ili si jednostavno imao ono što je on napisao i radio?
Ne, u prvoj fazi sam radio sam, onda posle s rediteljem i posle u nekoj trećoj fazi na probama, onako zajedno s glumcima, to smo malo još tu išli u to neko prilagođavanje, ali nekako... Kecmanović je na kraju uključio malo, da napisao jedan odjavni monolog glavnog junaka, ali nije se mešao, on je bukvalno rekao, eto, radite šta hoćete, pravda kažem, ja ne znam kako može se dramatizuje, ali i on je bio zadovoljan, iako se to dosta otišlo daleko od romana, kao što znaš.
Za dramatizovanje je potrebna veština, ali i neki specijalan ugao, odnosno šta je tebe tematski zanimalo u ovom tekstu?
Pa, kao se zove, ima tu neku, ono što je meni bilo tu interesantno, jeste ta neka epska dimenzija priče, ali epska dimenzija koja ne govori o velikim junacima, nego o malim junacima, i vraća opet u vreme koje je stalno intrigantno, vreme Jugoslavije i onda vreme tog odrastanja bezbrižnog u toj zemlji, a potom rata i raspada i svega. Znači, ona počinje, prolazi kroz 3-4 decenije, počinje početkom 70-ih, završava se, u romanu se završava 2000 neke koje, da, u sadašnjem vremenu završava, a mi smo pomerili, dešava se, predstava se završava 2001. neposredno pred napad na New York u...
Svetski trgovinski centar, da. To je važno i zbog priče o emigraciji. o ljudima koji su iz te zemlje otišli i ne samo iz te zemlje, već generalno emigracije, zato što imamo lik Venecuelanke, imamo lik u nekom smislu taj New York, odnosno ta Amerika predstavlja jedno mesto na kome se su svi sa svih meridijana dakle došli.
Da. Roman
iz različitih pobuda.
Da, sam roman ne krči mnogo taj motive migracije, jer govori, dešava se to sadašnje vreme, kao neko se dešava u Njujorku, gde taj glavni junak počinje da priča svoju priču, onda priča ceo taj svoj proces kako emigrira, što je manje više putanja svih emigranata, odlazi tamo, sklapa taj brak za papire, onda priča o tom životu naših nekih emigranata po Njujorku i to, ali nije nekako to više na nekom nivou anegdote. U predstavi smo mi malo pojačali taj motiv kao se zove emigranata i zapravo svi junaci, dešava se u Njujorku, ali niko od junaka nije Njujorčanin. Zapravo jeste, jer tu živi, jer to je takav grad. Ali niko nije, niko nije u predstavi Amerikanac, svi su došli od negde. I to jeste ono kao što s čime ćeš se susreti u Njujorku, da ćeš ono zapravo, svi su Njujorčani, a
i
polovina nije odande.
Da. Pomenuo si proces rada i taj moment u kome se bliži premijera, a faktički ništa nije zakucano, već je i dalje u procesu. Da li ti se dopao taj kontakt sa glumcima i same probe, zato što je to nešto sasvim drugačije od toga kada ti kod kuće ili čak i sa rediteljem sediš i radiš na nekom tekstu?
Pa jeste, sad ne znam kako inače, nisam mnogo radio u pozorištu, pa ne znam kako to funkcioniše inače, ali mi smo nekako uspostavili taj otvoren princip koji smatramo da je dobri, da svako može da kaže šta ima nego naš, jer bolje je da, jer ipak glumac treba to da iznese i bolje je da radiš s njim, da njemu prilagodiš, da njemu učiniš da mu bude konforno, nego da mu daš zakucan tekst koji on može, jer prosto nekad ne može ili nekad će se izmučiti, prosto nemam sad taj problem da, znaš, nije to roman. Roman napišeš, to su tvoje reči, pa ko hoće čita, nek čita, ko neće, a ne ovdje.
Da, eventualno ćeš imati problem sa urednikom
to ćeš nam ti pričati kad ja budem tebe ugostio na nekom
koji radiju. Kada rešiš, to je gotovo, a ovo je ipak jedna kolektivna delatnost.
Pa jeste, ali to je stvar urednika koji možda misli pa da treba drugačije ovo ono, ali ti si kao u književnosti, ti si medium, direktno ti čitaoc, a ovdje nisi ti medium ipak taj neki. Postojiš ti, postoji reditelj, postoji glumac, to su onako malo. I tu je važno da napraviš to tako da svima bude to komforno i udobno i da se dobro osjećaju na sceni, a mi smo to uspostavili već tokom proba tim otvorenim principom, pa.
Ono što mi se čini da je misija u neku ruku Darka Bajića, kao što je donekle i misija Dragana Bjelogradića, koga ćemo kasnije pomenuti, to je da neke mlade ljude uvede u posao, mlade ljude sa akademije. Ako govorimo o ovoj predstavi, to je tako, tu imamo sada već vrlo poznate glumce. U trenutku kada je predstava izašla, čini mi se da je samo pozorišna publika znala za Isidoru Simijonović, manje više.
Mislim da čak posle ni pozorišna toga, nije znala.
U neku ruku si u pravu, a sada već svi znaju zbog serije Jutro će promeniti sve.
Da.
Tu su naravno i Andrija Kuzmanović, po meni i ljude koje sam ja zaboravila.
Igraju Jova Jovanović, Iva Ilinčić, koji su tad bili u tom trenutku glumci sa treće godine, koji su međuvremeno isto dobili svoje šanse u seriji Žigosani u reketu. Onda Branko Janković, glumac koga znaju iz Vojne akademije. Znači, tu je, u tom trenutku Andrija bio poznat kao epizodista iz Montevidea. Pardon, zapravo bio je poznat kao glavnjak iz Senki nad Balkanom.
Da.
Branka su znali kao epizodistu iz onog Đavola iz Vojne akademije. Isidore se malobrojna publika sećala iz klipa, jer zaista nekako publika klipa i publika Zvezdara teatra prosto nije ista i možda se neko seća, a to je pritom bilo pre dosta vremena i bila je tad klinka. A kao se zove Iva i Jovan su baš onako sveži i Amar. To su glumci iz iste klase.
Amar Ćorović,
da. I oni su se odlučili Darko se odlučio za tu mladu podelu, nekako posle dugo vremena je preuzeo na sebe. On je zapravo na taj način započeo karijeru, kad je u Sivi dom je srušio ceo jedan novi ešalon glumaca, potpuno nepoznati, napravio hit seriju i sada se posle dugo godina odlučio da uradi nešto slično u pozorištu, što je bio neka vrsta rizika, jer jer Zvezdara neguje taj brodvejski sistem, znaš, ono, popularan tekst, popularan reditelj, popularni glumci. Svi moraju budu popularni i onda to neko privlači publiku, a ovdje je postojao taj rizik da se bukvalno ide, da bukvalno eto, kao da je neko Darko ime, neki garant da je to hit, ali i a sad kao kako će glumce prihvatiti, međutim eto ispalo je da su
ova
dobro prihvatili.
Ova predstava jeste hit.
Jeste, a u međuvremenu se desilo su eto te dve serije koje su izbacile u prvi plan bukvalno sve glumce iz predstave, skoro.
Ovih dana traju probe za sasvim novu predstavu. Mm-hmm. Tu opet sarađuješ sa Vladimirom Kecmanovićem.
Da.
Mi o tome ne znamo ništa.
Da.
Tako da bih voljela da meni i slušalcima kažeš nešto o tome ako smeš.
Da, smem. U pitanju je, delimično, u pitanju je dramatizacija romana Felix. To je jedan od njegovih prvih romana iz 2007. Znači, stariji od romana Top je bio Vreo koga je proslavio. Opet je režija Darka Bajića i kao se zove, i ono što je eto meni bilo u ovom slučaju lakše, da je u pitanju drama, roman koji je dosta lakši za dramatizovanje od Osame, neuporadivo lakši. Mada opet i ovdje smo neko dali sebi slobodu s kojom se pisac složio, pa smo i tu nešto odmakli, eto to će vidjeti publika kad budu pročitali roman i odgledali predstavu koja je za nekih mjesec i po dana. Uh-huh. I eto napravili, u procesu smo stvaranja nečeg što se nama jako dopada, dosta imamo lakši zadatak od Osame, što nas onako opet rasterećuje da možemo više da razmišljamo o predstavi, a manje o toj formi.
Da li su opet popularni glumci i kakav je tekst?
Evo što se tiče glumaca, ovog puta idemo na jednu kao, ne idemo toliko na rizik, što se kaže, jer glavnu ulogu igra Milutin Mima Karadžić, velika zvezda, koji će se poslije dugo vremena ponovo naći u pozorištu u jednoj zaista onako ozbiljnoj dramskoj ulozi. A bit će opet i mladi glumaca, tu je Filip Hajduković, nedavno diplomirani glumac, od skoro diplomirani. Zatim Milena Damjanović, koja je operska pevačica, nije glumica, znači u pitanju imamo opersku pevačicu, evo to je jedan kuriozitet, ali neću da otkrivam mnogo, to ćete da vidite već na... I zašto, ja vidjet ćete zašto smo se odlučili za opersku pevačicu, kada ono, a ne za glumicu. Onda Marko Gvero i Andrijana Oliverić, poznata glumica iz pozorišta Boško Buhe.
A sama priča, dakle tematika, kada govorimo o tom kosmosu Vladimira Kecmanovića, negde otprilike znamo koje su njegove teme, ali pošto je ovo njegovo, kažeš, ranije delo.
Možda čak i prvi roman, ja mislim. Prvi roman iz 2007. u pitanju. Ili jedan od prvih, i dosta je to, bro, menjaju se pisci, razvijaju neki svi stil, to je potpuno nešto drugačije od onog što on danas piše, potpuno drugačije od Osame, druga velika je razlika, znaš, ipak kao što je velika, znaš, pisac se menja, pa sazreva, pa ono. A ovo je zanimljivo, roman jeste jedan neki kao, jedan ima neki gogoljevski šmek, ima nekog apsurda, priča o otuđenom ocu i sinu, jedna porodična priča koja se žanrovski prelama kroz neku vrstu trilera, kroz neku vrstu krimi priče. I opet je naša ideja bila, sačuvali smo taj centralni deo, taj nekako smo se odmakli od tog gogoljevskog apsurdnog momenta, zadržali smo te krimi i trilera, opet smo razvili neke okolne priče, govore o i našli smo neku sponu sa današnjim vremenom, jer smo neko došli do priče da ta knjiga je priča o dvojici prevaranata. A mi smo onda došli do zaključka da, ok, ako bismo ispričali priču o dvojici prevaranata, onda ostajemo u nekom žanrovskom miljevu, ali hajde ispričamo širu priču, i zapravo smo napravili priču o vremenu prevare. Jer to je vreme, mislim da je to vreme u kojem mi živimo danas je vreme opšte prevare. Da svako laže protiv od tog najsitnijeg prevaranta na ulici do predsjednika države, ne samo male države, nego i najveće države na svetu. Kao. Mi faktički živimo u vremenu u kojem ništa nije autentično i svi su neka vrsta prevaranata.
Kosta Peševski u Klubu 2.
Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me. faces in the sand. It's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release.
Slušate Klub 2, gost je dramaturg Kosta Peševski. Ti si završio Fakultet dramskih umetnosti, koji je fakultet za televiziju, radio, za pozorište i za film. Ti si imao tu sreću da, i naravno to je proizvod tvog truda, da se okušaš u svim ovim medijima. Najviše smo do sada govorili o pozorištu, ali trenutno je, čini mi se, u fokusu najviše serija na kojoj si ti između ostalog i radio i koju si pomenuo, Žigosani u reketu.
Jeste.
To je najnovija serija iz šinjela Dragana Bjelogrlića. Da.
Jeste, to je kao se zove projekat na kojem sam radio tokom prošle godine, u koju sam teko upao nekim sticajem okolnosti, koje je, eto, ispao dosta zanimljiv pristup, jer Bjelogrliću je tražena sa ovog top kanala United Medije telenovela od 45 epizoda. A on, pošto niti je pravio telenovele ikva, nego niti je pravio telenovele, niti to voli, on je počeo razmišljati dalje od toga. I inicijalna ideja koju je imao, ta neka osoba, baš i nije zvučala kao ideja telenovela. A onda je dao meni Kecmanoviću da to raspišemo, pa to što smo mi raspisali, tek to nije bila telenovela. I onda je to neko krenulo da se bilduje, da ide po kao ozbiljnoj seriji. Ali opet taj neki kvantitet i taj produkcijski okvir te negde vrati nazad. I onda smo dobili jednu seriju koja nekako, barem ja nisam vidio sličnu seriju ovde kod nas u regionu, jer ona je nekako nešto između dramske serije i telenovele. Ne znam koliko si gledala, ali ima neke... Da. Ima neke elemente kojima barata telenovela, ali opet celokupni setup nije telenovela, ima neku malo...
Sport, romansa, ali i krnje društvo, da, korupcija,
da, nekako zalazi
mediji
u ozbiljni,
koji... Da. Dakle, imamo i sapunicu i neku vrstu kritike onoga u čemu smo.
I iskreno, meni je žao, postoje taj produkcijski okvir. Ljudi su tražili 45 epizoda i to ti onda odmah te uvlači u neko razvijanje, u neki drugačiji način razmišljanja. Recimo da je serija bila, da je imala 12 epizoda, kako to već ide, ili 15, to bi bilo mnogo, mnogo, mnogo jače, nabijenije i bolje. Ali prosto i ovako mislim da je ispalo dosta... Ispalo jako dobro, gledam, bar ja pratim nešto kao neki feedback publike, gledam i na društvenim mrežama, slušam šta ljudi pričaju, vidim da su ljudi jako zadovoljni da kažu da im je serija odlična.
A kako ti baš u tom smislu, kada imaš ispred sebe, znači dalekovidu, 45 epizoda, znaš da ćeš na tome raditi neko vreme, znaš da taj tvoj junak treba da prođe iz tačke A u tačku B kroz 45 epizoda, dakle to nije, kao što si rekao, 12 ili ove sad miniserije koje su sve češće, dakle, koje su sve češće kao monolitne, dakle, kao filmovi, epizoda je kao jedan film. Tehnika rada, kakva je tehnika rada?
Ono, znaš, kad se radi u tom writing roomu, to je taj princip nekako smišljaš, onda dalje ideš u pisanje, onda dalje nekako razvučeš ovo, ono, znaš, mislim, nema tu nekog recepta, znaš, problem je, mislim, znaš, kao kad ljudi pišu telenovele, pogotovo one u Meksiku, to dođu, ono, kao, to je princip, uradi prvi 10 da budu dobre, onda sledećih 50 pišeš budalaštine, znaš, a ovde ipak nije bilo tako, mi ipak smo morali da držimo neki nivo, što se kaže. Mislim, nismo morali, ono, prosto hteli smo. Prosto, ono, znaš, ide kako... Nismo imali neke ograničenja. Znaš, recimo, mi nismo, generalno, ovde u Srbiji nismo verzirani za telenovele. Znaš. A recimo, Hrvati su to već napravili ozbiljnu industriju. Ja sam imao prilike da se sretnem s nekim njihovim propozicijama kad ti traže, kad te angažuju za telenovelu, oni daju propozicije, vrlo jasne. Kažu, do 15 likova, do 7 enterijera, do 5 eksterijera, daju ti neke ono vrlo jasne ograničenja.
Koja su i produkcijska, ali to ide i u neku filozofiju.
Pa da, i onda ti moraš da primeniš i to, onda sve gađaš na neke odnose, smišljaš neke budalaštine. Tako, ovde ipak nije bilo to, jer inicijalno priča jeste takva da te, ta osnovna ideja je takva da ne može baš da te gurne u telenovelu, na. Imaš neke junake sa nekim malo jačim, dubljim motivima, nekako se to hvata i na politiku i na društvo, opet vezano i za sport. Mislim, ne znam, ja bar nisam gledao telenovele o sportu, osim o, dobro, bila ona, kako zove, ona, Ljubav u zaleđu, ali tu se sportom najmanje bave. Eto, jedina serija koju pamtim da se bavi sportom, a malo je tako soapy, što kažu, je ona bila ona engleska serija.
One Tree Hill. I bila je američka One Tree Hill.
Da. Meni je bila omiljena Dream Team. Nekako je meni Dream Team i bio neka referenca kad smo počeli ovo da radimo, kako bi to trebalo da radi.
Koja je u suštini više govorila o ženama fudbalera i o nekim
odnosima. A ne, to su žene fudbalera, to si pomešala.
Bilo je i toga.
Ima žene fudbalera, to je druga serija, a Dream Team je druga, to je onom isto propalom timu u nekom...
Ne, mislila sam da i ovde imaš više taj neki sapunski... sapunske odnose, a ne ono što se tiče sporta i propozicija sporta. Ovo o čemu smo do sad govorili su neka dela koje si ti pravio, dakle, po nekoj narudžbini ili u susretu sa delom nekog drugog autora.
Da.
Šta se dešava sa tvojim originalnim nekim scenarijama ili dramama? Ja sam imala priliku da gledam Smećernik, to je tvoj originalni dramski tekst pre nekoliko godina, čini mi se. Mm-hmm. I bila su ona čuvena čitanja drama iz fioka, dakle onih koje nisu odigrane. Šta se dešava sa tvojim nekim originalnim novim dramskim tekstom ili si sada ušao u te neke šeme gde si postao scenarista po porudžbeni?
Pa nekako, znaš kako ide to? Ide, valjda ide nekako postepeno, znaš. Prvo radiš za nekog, pa ideš od ono manje ka većem, a onda na kraju, dobro, neki ljudi imaju sreću da ono, eto, odmah im taj autorski rad nekako krene, i onda ostanu u tome. I onda što ide dalje, što im odmiče karijera, pišu sve lošije tekstove.
Što a da li ti je drago što si sada imao priliku da uđeš i u ovakvu vrstu
pa
stvaranja?
Pa jesam, jer na osnovu to, mislim, evo, konkretno sad trenutno radim na jednom svom autorskom radu, na svom scenariju, za koji imam i producenta i kao koji će biti ono negde, nadam se, sledeće godine ući u proizvodnju, ali eto sad, da, što se kaže da ne malerišem, neću pričam sad o njemu. U pitanju je jedan scenarij na kom radim, zasnovan je isti tim događajima, u pitanju je ratna priča, ali eto, dovoljno sam otkrio, to je, eto, znači, u ovom trenutku sam krenuo, sad negde završavam s tim kao plaćeničkim poslovima i negde se fokusiram na svoj autorski rad, nadam se da ću možda već i sledeće godine jedna moja drama biti izvedena. Ali eto, o tom potom. Sad sam još u ovoj fazi, mada opet taj, što kažeš, plaćenički rad, od njega ne možeš barem ovde nikako da pobegneš, jer ipak on ti plaća račune, što se kaže. Tako da i nadam se da ću doći u tu fazu da će neko meni doći i reći kao ajde napiši nešto pa ćemo to ti kupimo, i da ću kao od toga potpuno da živim, ali to je retko, ko mislim, neki mnogo stariji scenaristi od mene, mnogo više afirmisani, mnogo iskusniji su i dalje paralelno u tom plaćeničkom radu i u svom autorskom. To je jedan balans na koji ono, prosto nismo u Hollywoodu, pa kao da dođe taj trenutak kad kaže e sad od ovog trenutka.
Ili ljudi rade neke druge poslove koji se tiču marketinga, novinarstva, rade nešto drugo, i onda rade na tim svojim originalnim tekstovima, ali oni su svakako privilegovani. Ono što si rekao,
obrni ukreni, uvek si neki plaćenik, uvek postoji, naš. Jako je teško do toga da te, makar ja ne znam primere, treba da, mislim, da dođeš u stadijum u kojem je, ne znam, Dragan Bjelogrlić, ali on je sam svoj producent opet, jeli? Jako je teško doći u poziciju da neko kaže ajde napiši nešto i za to će biti super plaćen i radi samo to i ništa drugo, znaš, to je prosto tako to ide.
Za sam kraj ove emisije, pošto smo do njega došli, volela bih da, pošto znam da si bio pre nekoliko godina u Rusiji na onom festivalu nepročitanih, odnosno neka verzija drame.
Pa to je bio festival scenskih čitanja, kao što je Parobrod pravio neki serijal scenskih čitanja. Tamo u Moskvi imaju ceo festival koji je posvećen tome i jako je popularan. Šta više, ne samo u Rusiji, nego u celom tom kao sovjetskom, baltičkom regionu dolaze pisci iz...
Da li se posle tih čitanja ti tekstovi igraju? Ili ne obavezno?
Ne, pravo ti kažem, ne znam kako ide, ali ono što sam provalio da je u Rusiji, to nije do tako lako, mislim. Iako je to mnogo veće tržište, mnogo ozbiljnija pozorišna tradicija, mnogo više pozorišta, opet je to... Nekako sam upoznao ljude, pa i sad pratim šta oni rade. Ja sam mislio da to ide mnogo lakše, znaš, i na tom festivalu ne dolaze samo mladi autori, od 20 kusur dolaze i ono, ljudi od 30 i nešto stariji autori, nekako traže, mislim, ja ih sad recimo pratim, neki od njih kao šta rade po Facebooku, recimo svaka stvar, svako čitanje, svaka objava, oni to odmah daju, jer ja sam nekako mislio da kod nas, pošto imamo jako malo šanse da radimo, onda za svaku sitnicu objavljujemo, znaš, tu će mi se čitati tekst, ovdje će biti objavljen. Tamo će se igrati u nekom malom pozorištu, da je sve nam je događaj. Mislio sam da je to samo naš sindrom, ali nije. Recimo, eto, i u Rusiji tako, koje sad, eto, da ne pričam koliko, isto mladi pisci kopaju i sve im je dragoceno da im se pročita drama, da im se objavi, da šta god, ono se...
Život dramskog pisca, različiti su, eto, dramski pisci i scenaristi, ali kakav bi ti život voleo da vodiš, šta bi voleo da ti se u tom smislu desi, verovatno da pišeš svoje originalne scenarije i drame i da od toga živiš, da li vidiš da će se to jednom dogoditi, ne samo tebi, nego da će se uspostaviti neka vrsta tržišta?
Nadam se, ali ne mogu da, teško je predvideti.
I,
mislim, ne znam, to je jedino, pa jedini pisac kog ja znam da je ono bilo ajde piši nešto pa da snimamo, to je, znaš, ono, kao, to je Siniša Pavić koji uspostavio to, ono.
Gordan Mihić veći deo
karijere bio ono plaćenik i on je ono to balansirao između nečeg svog, ne, pa ono
oni ko Zomara su napisali većinu onoga što znamo i što gledamo.
Pa,
pošto si pomenuo Sinišu Pavića, sećam se baš premijere, odnosno jednog izvođenja tvoje drame Smećernik, da te je on pohvalio što
u
je
Leskovcu,
tebi u Leskovcu na festivalu, što je tebi jako godilo.
Jeste, pa kako, čovjek je ozbiljan televizijski komediograf, ako mu se dopalo, znači to jeste kompliment.
Kosta,
pogotovo
hvala.
Što su starije kolegije malo šture na komplimentima. Znači, recimo, ima ta anegdota da je Aca Popović izašao s premijere maratonaca demonstrativno, jer je bilo ko je sad ovaj klinac koji hoće da uskoči na moje mesto. Znači, oni tako, izašavaju se takve stvari, tako da kad je stari kolega spreman da te pohvali, to jeste kompliment.
Nadam se da će ti se to češće dešavati i da ćete te starije kolege i zvati da sarađujete, ali i da ćeš eto sam svojim snagama i svojim dobrim tekstovima zavrediti pažnju nekih televizija, reditelja. I prvo sledeće što možemo da najavimo je upravo ta predstava u Zvezdara teatru. Samo mi reci kako će se zvati.
Felix.
Felix po knjizi Vladimira Kecmanovića, istoimenoj. Kosta, hvala na ovom današnjem gostovanju.
Hvala tebi.
Današnju emisiju za vas su realizovali Mateja Petrović, Tanja Kosanović, Ivana Marković i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima.
Man, 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 man eater. But still.